Gūtās traumas bija gan saistīts ar aktīvu atpūtu svaigā gaisā, gan peldoties, gan arī braucot ar riteņiem. Neiztrūka, diemžēl, arī suņu kodumu. Trīs pirmskolas vecuma bērni guva smagas šīs brūces, un ķirurgi vairākas stundas slēdza šīs brūces, lai varētu visu sakopt. Diemžēl, bet šajos svētkos bērni bija guvuši apdegumus, lecot pāri uguns, kuram intensīvā terapijā šobrīd vēl bērnu slimnīca ārstējās meitene, kurai iekoda čūska, kā arī kāds bērns, kas ir izkritis pa logu, un arī kāds pacients, kas ir cietis auto negadījumā. Bet ārsti šo bērnu veselības stāvokli raksturo kā stabilu, tā kā cerams, ka bērni atveseļosies un viss būs veiksmīgi.